Эфирда Ознакай яңалыкларын.
Эфирда яңалыкларының шираттағы шығарылышы білән студияда Эльвира Камалединова. 28 март күнні Сельхоз жыл сервис ұйышмасы қоршында районда энергияны соқлау хәм экономиялау мақсатынан оны дүрес етіп қолану хақында кеңешме ұзды. Бұ ұйышманың ішшенлігі хәм әлігішлерінің өтәліші хақында оның жетекшісі Илнур Фазлыев сөйлей.
Қазіргі күнде бик актуаль энергосбережение, финансирование бетінде өзіңіз көріп тұрасыз. Финансирование білен проблемалар бар. И оптимизациясыз қазір расходларыны реструктура оптимизациялар асамы шығына ешерге бек ауыр. Шуңа көрі біздің мұнда ішленген ішлеріміз бар. Диспетчеризация өткерді кәтелінеларда. Біздің үйінде основной іш кәтелінелар ауылларда 91 кәтелінедан біз жылылық сатабыз. Міне шуңда біздің үйінде 117 Бұл мүмкінді әшілерге тиеш бұлар еді оператор кәтеліні. Біз қалдырдық Кустабай операторларының 23 кіші үшілей. Келешектейінде біз аларында дағын 10 кішіге ғана қалдырға жинабыз. Диспетчеризация ұясағаннан соң біздің бүтін информация, біздің мұндағы тәуелік бойына үшілей тұрған диспетчер службысы бар. Компьютерға бүтін информация жиыла, бүтін аварийны, бүтін Нинди проблемалар бар, біз оперативно ғана хәл ете алабыз аларны. И бұл диспетчеризация біздің 4 миллионнан артық бізге экономия берді бұл. Төп біздің экономия шуңнан шықты. Аннан соң енді біз өзіміз міне яңа кәтеліне өзіміз ясып қойдық. Газ білен түгіл, ағаш білеу қатырған. Оннан біздің тоже бұл өзін окупат, русша еткенде окупат ете бітірді, өзін оқлады. Уже біз келесі елден Ну, мәсе, пример етіп әйткенде, 200-ге яқын біз центральный отоплениеға оқша төлей тұрған едік АПТС-қа. Қазіргі күнде біз 45 мыңға ұтын сатып алдық, и міне шул 45 мыңның ұтын бізге бір отопительный сезонға жете. Сонда экономичный котел сатып алдық. Нас энергосберегающий светодиодный прожекторлар алыштырдық біз. Базада терезелер, қопқаларын алыштырдық, тәртіп салдық енді. И автотранспортның 4 уазыны газға көшірдік. Газға көшіруден тоже біздің 300 мыңға яқын экономия болып шықты. Бензин білен жүргенге қарағанда шағыштырғанда енді.
28 март күні Бірдәм Россия партиясының жерлі бөлікшесінде Татарстан Республикасының Дәулет Советі депутаты Рүстем Мұхамадиев халықны қабыл етті. Сыңыннан Бірдәм Россия партиясының Ознақай жерлі бөлікшесінде 47-ші саяси совет отырышы ұзды. Мұнда депутат Рүстем Мұхамадиев партияның жерлі бөлікшесі секретарі район басшылығы Марсель Шайдулин һәм саяси совет әгъзалары қатнашты. Мұнда сөз Дәулет Думасына депутатлар сайлауының 7-ші шақырылышы хақында 22 майда өтәчәк Олдан сайлауларға әзірлік хақында болды. Шулай ақ бүйік жеңу бәйрәмін. Бүйік шағиребіз Ғабдулла Тоқайның тууына 130 йыллық. НГДУ Ознақай нефт идарәсінің 60 һәм Ознақай районының 85 йыллығы шараларын ұйыштыруда да партияның қатнашуы турында да кеңештіләр. Бірдем дәулет экзаменнарына әзірлік бүгінгі күнде шығарылыш оқушылары алдына қойылған төп бұрыш болып тұра. 28 март күні Ознақайның бірінші мәктебінде өткерілген кеңешмеде де иқтибар әне шул мәсәлеге юнәлдірілді. Мұнда район башлығы Марсель Шайдулин, район башқарма комитеті жетекшісінің социаль мәселелер бойынша орынбасары Домир Ғиләжев, мәғариф идарәсі жетекшісі Эльвира Зарипова, шәһәр һәм район мәктәпләре директорлары, ата-аналар комитеті жетекшілері қатнашты. Һәр мәктәп директоры бірдәм дәүләт имтиханнарын биреп қарау нәтиҗәләре белән таныштырды. Район буенча оқучыларның әлеге имтиханнарга әзерлеге канәгатьләнерлек дип билгеләнде. Район башлыгы күчлеләр рәтендә дип 3-нче, 8-нче мәктәпләренә һәм шәһәрнең гимназиясен атады. Алда соңгы 4-нче ширек, шундыктан бөтен көчне куеп әзерләнергә кирәклеге ассызыкланды. Ознақайның туған яқны үйрену музейі барлық ознақайлыларына музейларға экспонатлар кетіру хайрия акциясында қатнашырға шақыра. 1 апрельден 5-сіне қадар өтуші әлігі акция мәдени мирас қам ғұрып ғадәтлеріні сақлауда болып тұра. Әйінді музейға экспонатлар алып келушілер музейнің почет китабына да кіртілешек. Акция нәтижелері бойынша жеңушілеріні де белгілеешекләр. Бүләкләу Халықара музейлар күнінде 19 майда өтешек. Барығызны да әлігі акцияда қатнашырға шақырабыз. Ознақай Түбәкне үйрену музейі мұнда келушілеріні яңа көргезме білән сүйіндірі. Татарстанда ғына түгіл, Россияда танылған рәссам Александр Чорныйның картиналар көргезмесі 1 апрельден ашыла. Барығызны да яңа музейға күтіп қалабыз. 23 март күнне Шаллы дусларын жия деп исемләнгән 10-нчы халыкара конкурс фестиваль узды. 1-нче дәрәҗә лауреат исеменә Ознакайдан Ләйсән Ханнанова лаек булды, җитәкчесе Лилия Тимирова, концертмейстер Светлана Сергеева. 2-нче дәрәҗә лауреат Аделя Зядзинова булды, җитәкчесе Зөлфия Еникеева, концертмейстер Лилия Газизова. Шулай ук 24 март көнне дә шушындый конкурста Казан, Мәскәү, Түбән Кама, Әлмәт, Яршалы шәһәрләре белән бер рәттән Ознакайдан балалар сәнгат мәктәбе укучылары да катнашты һәм уңышлы чыгыш ясады. 2-нче дәрәҗә лауреатлар Алсу Гарифуллина, Рамина Сабирова, Алсу Гарифуллина, 3-нче дәрәҗә лауреатлары Диана Рафикова, Алина Сабирова, 1-нче дәрәҗә дипломант Ксения Остапенко, 2-нче дәрәҗә дипломант Розалия Бәдретдинова, Ләйсән Гайфиева, 3-нче дәрәҗә дипломантлар Камила Валиева, Ксения Остапенко лаек булды. Җитәкчеләренә дә рәхмәт хатлары тапшырылды. 23 март көнне Әлмәт шәһәрендә фортепиано ансамбльләре номинациясы буенча Фәрит Яруллин исемендәге яш музыкантлар республика конкурсы да узды. Татарстанның көньяк-көнчыгыш районнары Әлмәт, Баулы, Ширмешән, Бүгелмә, Лениногорск, Актүбе, Урысу, Җәлил, Ознакайдан барлыгы 100-дән артык бала катнашты. Ознакайдан яш талантларыбыз призлы урыннарга да лаек булды. Гран-приға Диана Рафикова һәм Алина Сабирова. 1-нче дәрәҗә лауреатлар Алсу Гарифуллина, Рамина Сабирова. 2-нче дәрәҗә лауреатлар Ксения Остапенко, Камила Валиева. 1-нче дәрәҗә дипломант София Малинина һәм Айлита Зайдуллина. Бу ялларда Шифа сәүдә үзәге Ознакай телерадио компаниясе һәм Ознакай радиосы белән берлектә Мая бабуля красотуля дип исемләнгән конкурс үткәрде. Әлеге чарада әбиләр үз оныклары белән төрле сынауларда катнашып, үзләренең осталыкларын күрсәтте. Иң яхшы дип табылган 9 конкурсант арасыннан җиңүче сайлап алынды. Конкурс һәм аның җиңүчесе кем икәнен җомга көнне Ознакай телевидениесенең яңалыклар программасыннан карый аласыз. Районыбызда өлкәннәрне хөрмәтләү дәвам итә. Алдагы сюжет Айнас Шакировадан.
21 март көнне район башлыгы Марсель Шайдуллин сугышта катнашучы Гайнулла Гаффас улы Аюповны 95 яшьлек юбилей белән тәбрикләде. Аңа Владимир Путинның һәм үзенең котлау хатларын бүләк тапшырды. Гайнулла Гаффас улы Башкортстан Республикасының Ашкинский районының Урмияс авылында туып үсә. 1940 елны Ирак көнчыгышка армия сафларына алына. 1941 елда көнбатыш Украинада Жуков җитәкләгән армиядә сугыша. Җиңүне Берлиндә каршы ала. Гайнулла Гаффазович 2-нче дәрәҗә Кызыл орден Берлинне алган өчен һәм башка медаль грамоталар белән бүләкләнгән. 1946 елда туган якларына кайтып, әнисә Сәхибгәрәй кызы Сөләймановага өйләнә. Бер кыз тәрбияләп үстерәләр. Ознакайга күчеп киләләр. Лаеклы елга чыкканчы Гайнулла Гафазович Ознакай патыпсында әнисә Сәхибгәрәевна мәгариф системасында эшли. Өлкән яшьтә булуга карамастан, тулы тормыш белән яшәргә тырыша алар. Урыннары түрдә булган әби бабай 3 оныкның һәм 9 оныкчыкның уңышларына сөенеп яши бүген.
19 марттан мәдәни күргәзмә үзәге үз эшен Рус музейының Карл Брюллов күргәзмәсе белән ачып җибәрде. Монда танылган рәссамның 50-дән артык эше тәкъдим ителгән. Күргәзмәгә рәхим итегез. Моя газетасы хәбәр итә. Хөрмәтле газета укучыларыбыз, 1 апрельдән газетабызга язылу бәясе якынча 100 сумга артырган мөмкин. Шул сәбәпле почта элемтәсе бүлекләрендә альтернатив пунктларда редакциянең үзендә 2016 елның 2-нче ярты еллыгына маякка элеккеге бәяләр белән язылып калырга чакырабыз. Басмабызга агымдагы ай дәвамында почта бүлекләрендә 570, альтернатив пунктларда 360, редакциянең үзенә килеп 300 сумга язылырга мөмкин. Альтернатив язылу үзәкләре Мәнәүіз, Мәнәүіз ауылында Висна, Мәнәүіз бистәсінің яңа өлешінде Бабай, Дунай, Загадконтора, Исказнақай, Хәйәт, Күпләп сату базары, Хлеб, Икмәк, Үзәк базар қошы, Шешәкләр, Шәхетдинов микрорайондағы Тәмле кибеті бинасында, һәм инде Туқай микрорайонындағы Тулай тұрақта Үзәк район китапханәсе һәм балалар китапханәсендә дә язылырға мөмкин. 31 март көнне 18 сәгатьтә район һәм шәһәр мәдәният йортында якташ шагыйребез Илдус Гыләжевнең иҗат кичәсе узачак. Һәммәгезне дә көтеп калабыз. Шушының белән яңалыкларыбыз тамам, тормышыгызны яхшы хәбәрләр бизәсен.
Ознакай радиосы. Ознакай радио компаниясе Татарстан Республикасының элемтә информацион технологияләр һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен